Šā gada pavasarī pirmo reizi pēdējo 8 gadu laikā kopš 2018. Gada Latvijā notika bīstamas infekcijas slimības masalu. Uzliesmojums. Latvijas mediji tolaik ziņoja, ka saslimušie bērni mācās Rīgas Valdorfskolā. Visi saslimšanas gadījumi bija savstarpēji saistīti. Saistībā ar šo situāciju Latvijas valdība otrdien 11. augustā atbalstīja Veselības ministrijas sagatavotos grozījumus bērnu vakcinācijas kalendārā. Tie paredz saulaicīgāk nodrošināt bērnu aizsardzību pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu, ko sauc arī par cūciņām un veibakām, informē ministrija. Grozījumi vakcinācijas noteikumos veikti, pamatojoties uz ekspertu rekomendācijām un epidemioloģisko situāciju Latvijā. Tie palīdz mazināt infekcijas slimību uzliesmojumu risku un stiprina bērnu veselības aizsardzību. Kas tieši mainās vakcinācijas kalendārā? Otrās devas saņemšanas vecums? Atkārtotā vakcinācija ar kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu turpmāk tiks veikta 4 gadu vecumā. Līdz šim tā bija 7 gadu vecumā. Pirmās devas pirmā vakcīnas deva pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu, kā arī pirmā vakcīnas deva pret veibakām, turpmāk tiks ievadīta 12 mēnešu vecumā. Līdz šim tā tika ievadīta no 12 līdz 15 mēnešu vecumam. Kāpēc pieņemta šādas izmaiņas? Eksperti uzsver, ka agrāk revakcinācija pret masalām atbilst mūsdienu starptautiskajai praksei. Šāda pieeja jau ieviesta daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc arī Latvijas vakcinācijas kalendārs tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajām rekomendācijām. Turklāt lēmums pieņemts pēc pavasarī Latvijā notikušā masalu uzliesmojuma. Tas sākās pēc vairāku gadu pārtraukuma. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem uzliesmojuma laikā tika reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, no tiem 30 saslimušie bija bērni. Neviens no viņiem nebija vakcinēts. Uzliesmojuma laikā Imunizācijas valsts padome un Nacionālā masalu un masaliņu eliminācijas komisija sasauca ārkārtas sēdi. Tā bija domāta, lai lemtu par steidzamiem un ilgtermiņu pasākumiem. Jāpiebilst, ka iepriekšējos gados epidemioloģiskā situācija Latvijā bija labvēlīga. Pēdējie atsevišķie masalu gadījumi tika reģistrēti 2023. Un 2025. Gadā. Abi saslimušie bija inficējušies ārvalstīs. No 2020. Līdz 2022. Gadam Latvijā netika reģistrēts neviens masalu gadījums. Bet 2019. Gadā bija 3 gadījumi. Pirms tam masalu uzliesmojumi tika reģistrēti 2018. Gadā 25 gadījumi un 2014. Gadā 36 gadījumi. Latvija ir starp 3 Eiropas valstīm ar plašāko valsts apmaksāto vakcīnu klāstu. Lai gan Latvija ir starp 3 Eiropas valstīm ar visplašāko valsts apmaksāto vakcīnu klāstu, vakcinācijas aptvere joprojām nav pietiekama. Tas palielina jaunu uzliesmojumu risku. Tas apdraud ne tikai nevakcinētus bērnus, bet arī sabiedrības veselību kopumā. Veselības ministrija kopā ar slimību profilakses un kontrolas centru un ārstiem turpinās informēt vecākus par vakcinācijas nozīmi. Iepriekš Latvijā tika aktualizēta un pilnveidota arī vakcinācijas atteikuma veidlapa. Tā nodrošina, ka vecāki, atsakoties no bērna vakcinācijas, saņem izsmeļošu informāciju par iespējamiem riskiem bērna veselībai.